Ar ārsta parakstītu recepti pacienti, kuri slimo ar smagām slimībām, varēs Čehijas aptiekās turpmāk nopirkt medicīniskiem nolūkiem paredzēto marihuānu. Likuma galvenais mērķis ir, lai pacientiem, kas jau tagad marihuānu lieto, to būtu iespējams iegādāties legāli un kontrolēti. Lai ievērotu visus nepieciešamos standartus, šogad marihuānu vēl eksportēs no Nīderlandes un Izraēlas, bet pēc gada būs izsniegtas arī licences un marihuānu medicīniskiem nolūkiem varēs audzēt arī Čehijā. Parādījušās gan bažas, kas Ingrietās sauktās zālītes ražošanas ierobežojumi nepalīdzēs risināt situāciju, jo aptiekās nopērkamais medikaments būs pārāk dārgs, tāpēc arī turpinās attīstīties melnais tirgus. Likuma izmaiņas stājas spēkā īs pēc tam, kad Eiropā publicēts ziņojums par Savienības kopējo narkotiku tirgu. To izstrādājuši Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs un Europols. Eiropas Savienības komisāra iekšlietu jomā Cecilija Malmströma skaidro, ka pastāv iespēja, ka organizētās noziedzības grupas apvieno savus spēkus, narkotiku tirdzniecība kļūst daudzveidīgāka gan maršrutu, gan veidu ziņā.
Globalizācija un tehnoloģijas ir pārveidojušas jauno laiku Eiropas narkotiku tirgu, un pašlaik mums jāņem vērā jauni izaicinājumi, apkarojot aizvien inovatīvāku, organizētāku un strauju augošu tirgu, izmainījušās iespējas mobili, lēti un īsā laikā uzsākt ražošanu, kā arī pašiem ražotājiem nav jābūt klāt šajā procesā. Tāpēc arī sadarbība Eiropas Savienības līmenī ir tik ļoti nozīmīga.
Pētījums norāda, ka lielākoties Eiropā marihuānas patērētāji saņem zālīti no Marokas, Afganistānas, Libānas, Albānijas un Dienvidāfrikas. Pašā Eiropā pieauga interese par marihuānas audzēšanu, ko norādījušas Lietuva, Polija un Rumānija, arī Čehija un Slovākija. Kā norādīts ziņojumā, marihuānas audzēšana un pārbadāšana pēdējos gados īpaši piesaistījusi organizētās noziedzības interesi, savstarpēji cīnoties par iespēju pārņemt lielāko tirgus daļu Eiropā. Tā skaitā pastāv aizdomas, ka vairākas oficiāli reģistrētas kompānijas, kas audzē marihuānu, piegādā izēja materiālus arī melniem tirgum, kas valstī nodarbina nelegālos imigrantus un audzē marihuānu neatļautās vietās, uzrādot viltotus dokumentus. Bet ir arī pozitīvas tendences, turpina Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktors Wolfgangs Getz.
On a positive note,
pozitīvi, ka visā Eiropā samazinās heroīna problēma, un tas ir labs rādītājs tiem, kas saka, ka esošie narkotika apkarošanas mehānismi nedarbojas. Toties stimulanti, un tai skaitā kokaīns, kļuvis par nopietnāku spēlētāju. Tagad vairāk tiek izmantoti narkotiskie maisījumi, kā arī viena narkotiskā viela tiek aizstāta ar citu, atkarībā no pieejamības, cenas un kvalitātes.
Pēc ziņojuma publicēšanas tā autora uzskata, ka jāpalielina globālā tirgus analīze, jāsadarbojas ar valstīm, kurās tiek ražotas, vai kas darbojas kā narkotika tranzīta valstis, jāsamazina narkotisko vielu ražošanu un ievešanu Eiropā, kā arī īpaši uzmanību jāvēlta Āfrikai, kurā situācija nebūtu nav pilnībā apzināta. Arī tas, cik lielā ātrumā notiek pārmaiņas sintetisko narkotiku jomā, nozīmē, ka Eiropā jāuzlabo savas sagrīnās brīdināšanas spējas par jaunu veidu vielām tirgu. Anna Platpīra, Latvijas Radio.